Luku ali he.
Niswa ai yuko yusuke mi bi. Yusu agbe anha o nye no nuamo emo sude. Niswa ai yu agbe okbo le tebi no na hunde deleti. Ye kwo hui ayin baka omo satan. Ople omo yusu mo leto. E jenu yusu mo te wla ke o abu niswa ye. Otwa mo le kere nyawe awre hon kurimo. Nyawe agbe mo yusu chine. Te ehi ye kano nyonu. Ye kwo hui ayin baka no.
Biane yang yeswa yumu le hyogo bo heflo.
Ye yusu tuwo ono.
Ochire ene kere nyeswa chire ene kulimo emo. E de didi de do ene nuere to na hune nere klo.
Te de agbe ehi. Ye ke kwo hui ayin baka bale yusu lukba delu. O titi no tidu ati yiri. Toto ke ablogbe bi no ye ono.
Blibibo akriko ati ayibuba. Ndi minye. Ebigo onyimre nagbe nawo ne kwa no inyiwe yi ade biane bla mo kuriyego ke ona otula tamo ebigo modiko
ye otunwo ono
okire ene kere nyi so akire nya kulimo emo na kuko nyonyi so ado noko yebo bla okuligo ke o awotule atamo no blet ayibo aleye
de agbete ehi ye kwo hui ayin baka bole jurusre diomo o yo le nyiswa akagbraka ke ono
gani ya nyiswa yumu ye bo pure hono enu o kire ni emo na te nyiswa di ale le nyuni le omumu ye tu omumu kre e denu na boni ha hyo ibi
ye yusu tu wo ono
o kire ni kere nyiswa kire ya kulimo emo ne tole na ko konyo nyiswa mule
te kwo hui ayin baka wokle yusu amule tutongo kilipi agbigbe yikulimo ye ohyoleme omu timule premo ekori odio lele moleto te de agbe ehi ye yusu hiawo omule galile brugbamo nyiswa ahiyu kwa kemi bi onyino kre ado se brugba bi kegbo onyiswa atito kele nyiswa akayugbo na hui bi o ate yibwa Inawo demo ke yusumule nazareti diomo okomo okuri wule nyirawo mo opali nyiswa akayugbo ewe no yi te onyilenu obayi mo edinu omo nyiswa kirenye here onyino kirenye no nyiswa ayunu henyo ezayi kirela owore oye kirenye ti onoki onwele mo kirenye ti agbe anwi inigbo
nyiswa ahihunu ni omo kemo Nyeswa o hale mo dumo kebo pwe a hapo titie na huino o ne walire. Nyeswa o lemle kebo le go, emo o diunek bla. Bo le yi su anyo, emo o dieni nu o mule yiri. Bo le we na huino o swetwe, emo o diunek bla. Bo le o bi emo, tinyre o e koyiri kokonyo diyo noto, emo o no mle.
Te yusu we mo, yi o plakirin yene. Onyi nyiswa akayu akwa nunyo. Onibo. Na hui bi onile nyiswa akayu bo. Oulale no yikulogbo. Yike onyulele yepo ono.
Kire nye tiyono inhere awo. Tebo o tu. Keke bo ke imweke lungo.
Na hui bi oniyo onone.
Oni prete.
Isaka none. Ke oyile no wite opo atamo ono.
Bina hukbo ode sosefo ayu.
Ye yusu no.
En yene emo. Adimo talo dukbo yene po. Omo. Data. Piandiono. Ki adireremo yepo. Mwire katople bino. Nule kapena odiomo. Awon atene. Edo agwe nuiwe. Kenon agwe adiomo.
Ono lele.
Ni amlele te. E denye soa angunlo henyo deko. Oku olu yekiri agbe adiomo. Nerere amlele. Mwire katople no, nye soa anwuno henyo elila nu, bebiri amo klimo, tino kori nu kera didie, ekba yire ta nere yakwe huono, kote kanon late keno totoke. Ti agwe iri, koti anyino hula no Israel kwe ablogba amle, ola mo here hoa. Ke ede na huode ko, nye soa bo lirale eli won, bede koti anyino dono won ode Israel kwe iroglo. Nyunugwa agwe, kio tira le popo dako heri, kere saleta diomo, onere su de blogba mo eli agwe o hio mo kere mire ka de kuri mo enu ekoti anyo agwe okula nyuso aye wuro ya olelelu nyeso awunro henyo elise atiri tople jo henu nyo hula no israel ko ya blogba amle ke elise agwe odira le webo wola na hu de akwe bede na hu gbo omo na ma ode israel ko yu okole siri blogba mo noko kwe owola enue okula nyeso aye wuro
na hu binu onire nyeso akaigbo te onwote agbe yusutu ye obimule yoro obayemo okuru otiodiomo ogbori dugba nuru okolu wadio neyo edinu umure ye nyina omure hono bi omoko keke onale nugba hono omu prede agbe emumu hi eke yusumule jonomo okodumo kapenao kele galile brugbamo de jukwe awule rowo nyirewo yeke yusu mule nyiswa akayugbo obiyo ona hunyiswa atito na hunu oniyo ikanu lemi yusu body le tolenu enwe kele nyiswa akrikulimo ke oleto eko nyibe yude na kuhuani yokemo ke onile nyiswa akayu agbegbo oto awin ale yalegbo ono
azalitimo ayisu hamumele nibilele antiheri ndele mwambo wo niyene na mwagotio nya momo niswa ayu mo olino
bapokrele ye yisu prele kuhua agbewone ono
mawiye pleho na ono kemo
kuhua agbe ohuri nawo agbegbo keuna hibiye ple ho ono kemo omu ke odinahu agbe de clan de munu yinahu binu oniyo ikanu lemi ke oire pupu ono
de agbe emodene nahu gbo apupo winne kekre pre oko ku ohun winke bolu kele ni so akre kulimu bo ho nahu kemo o mu ho
de agbe nenue yusu ado osegbo kere brugba binu kulimu te yusu ho le ni so akayu gbo mu yeke omule simo piele ate ke oyele simo adogbo simo ado agbe noko hun henedo yinahi binu oniyo oyusule ne bate ke bonue ahwe beke yusu ogirulumugbo pre kedewi yakrekrimo oprele huhihine agbe won ke behene inugba agbe won yetidu atiri ahwe kene obayemu opiwa didide te irwele yakomule te wulinyorwo weli yinahi binu oko kiklanyo kweyi agbegbe inu ke ogbole yusu mo yusu opo obi dabwe lugbre owo wa kweyi agbe ko hun ohon o hun hun niyo proprio ke mole ko hun agbe ole nwiya ono
momo nyiso ayu
ke ye yusu pro le mo ke le nwiya kreko kurimo olu ke one pole mu enwe ko hun agbe oye ni emo yusu nomo wayonu nyiswa pulale odila adako yeya teine kele ye yusu bamoye omuri tegbino na hu de dereti na hu aji omu oye mule mowo te oyokleke ye ohua bokoye ono ni hole no amohuemu ome ye ke onu yipo ono
hapo titie no enyi tu te nyiswa na hu yanwi ake korenu nko bopue wede ye anahu ene kote nyiswa ole no mototoke
yusu obi jukwe abrugba binoke onyiswa akayugbona onyiswa atitu